Araw ng mga tatay ngayon. Amen. So we greet you, no? Ay mga tatay po nakasama natin ngayon ng happy Father's Day. Truly our God is good and he's a good father to all of us. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang ating Ama sa langit? And we really worship him. No. Amen. So ang atin pong topic for today is the heart of a father or the heart of our father. No, medyo aalis muna tayo sa ating series and we'll focus on, you know, fatherhood. Okay. So, how do you call your fathers, no? How do you anong tawag mo sa tatay mo, no? Sino dito ang tawag sa tatay ninyo ay tatay? Pakitaas sa kamay. Mas marami. Tata. Oh, dalawa kami. No? Tawag ko sa tatay ko, tata eh. Sino ang tawag nyo sa tatay nyo ay itay? Itay, okay. Medyo ano tayo. Sino ang tawag mo ay papa? Ah, mas marami. No? Marami kayong papa, ha? Okay. Pa. Pops. Popsy. Papi. siguro yung medyo class ng konti, daddy. Sino ang tawag mo sa tatay mo? Daddy. Ayan, daddy. Or dad. Ah, marami rin. Or dada. Dada. Okay. Sino ang tawag niya naman ay ano, amang? Ah, okay. Meron din dito mga amang. Meron pa bang iba na tawag? Ha? Hindi ko maintindihan. Pero meron pa kayo ba yung mga tawag dyan? Ano? Okay. Anyway. Ano naman ang tawag kaya ni Jimmy Butler kay Michael Jordan? Anong tawag ni Jimmy Butler kay Michael Jordan? Ayan. Kasi mayroon dyan, ano eh, intriga eh. So sabi daw nila, si Jimmy Butler ay anak ni Michael Jordan. Pero hindi ho totoo yun, no? Ang tawag ni Jimmy Butler kay Michael Jordan ay hindi dad. Kundi ang tawag niya kay Michael Jordan ay goat. No. Anyway, pa sa mga hindi nakakaalam, mga NBA basketball stars po itong mga ito. Okay? So ang ating Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoon ay tulad ng isang ama. Siguro, it may come to you as a shock sa iba at pwede mong sabihin na kung ang Diyos pala ay tulad ng tatay, ay ayoko na sa Diyos. Probably you have had sad experiences with your earthly father. And whether we like it or not, the way we look at our Heavenly Father, no, is dependent on how most of the time how we have had our experience with our earthly fathers. Kung anong tingin mo sa Diyos sa langit, madalas may kinalaman yun sa iyong karanasan, sa iyong tatay dito sa lupa. Kaya medyo para sa iba malungkot na ihalintulad mo ang Diyos sa tatay. Kasi may iba't ibang klase ng mga tatay eh, no? Merong tatay na laging wala. I mean, pag gising mo sa umaga, wala na siya. Pag tulog mo sa gabi, wala pa siya. No, kasi laging nagtatrabaho. Meron namang mga tatay na nawawala. No, nawawala kasi ng ibang bayan o kaya ng ibang bahay. O kaya iba naman ay nasa langit na. Nawawala. Meron namang mga tatay nagwawala-walaan. No, yung bang kasama mo sa bahay pero wala lang. No, nakasama mo sa bahay, you're physically close, but your dad is not engaged with you. Parang wala namang pakialam sa iyo. Hindi ka kinakausap. Walang inatupag kundi yung TV or computer or yung calculator. Kakocompute ng kanya mga kinita maghapon. Ano klaseng tatay meron ka? Laging wala, nawawala, nagwawala-walaan, o yung pang-apat, nagwawala. Yung tatay na kung saan-saan napapadpad, kung kani-kaninong kandungan nandoon. Kasi nga, nagwawala. O kaya kung di man nagwawala, laging galit. Alam mo yun, laging nag-aamok. Konting bagay lang, umaangil agad. Konting bagay lang, nagagalit na. No? Laging pumuputok yung fuse. No? Anong dapat gawin sa mga tatay na ganito? Laging wala, nawawala, nagwawala-walaan, at nagwawala. Dapat sa mga tatay na yan, ikulong. Amen ba? Ikulong sa isang kwarto kung saan maraming batang naglalato-lato. Yan ang dapat gawin sa mga tatay. Nakagaya niyan. Okay. Baka hindi niyo po alam, mga kapatid, isang pandemic na nararanasan po natin, hindi lang sa buong mundo, kundi sa Pilipinas, ay yung kawalan ng tatay or fatherlessness. And ayon sa statistics, in 2020, ayon sa PSA, 57% ng mga pinanganak na bata, year 2020, 57% ay illegitimate. Sabi, walang tatay. Hindi mo makita yung tatay. O ayaw panagutan ng tatay. Dahil karamihan dito, mga nanganak, mga teenager. Kaya yung mga tatay, wala. Okay. Yung 57% na yon comprise 822,000 young mothers. No? Ganun po yung mga pinanganak noong 2020, 870,000 na mga illegitimate children. At sabi ni Barack Obama, no, sabi nga niya ay kapag ka lumaki ka sa isang fatherless home, the chances of you becoming poor and getting involved in crime is 5 times. No? 5 times yung chances na magiging mahirap ang buhay mo at may involved ka sa krimen. 9 times yung possibility na ikaw ay magda-drop out sa school. And 20 times yung possibility that you will end up in prison. Karamihan nga sa mga shootout sa Amerika, di ba, yung mga shooting incidents, karamihan doon, ang issue doon, walang mga tatay, yung mga batang nagsushoot, namamaril. No? At alam natin na sa panahon natin ngayon, ang daming mga kabataan na kung hindi nalululong sa mga drugs, alcoholism, di ba, may problema, mental illness, depression, discouragement. Yung iba, they figure out in early pregnancies. At hindi natin maididenay yung katotohanan na it has something to do with the lack of the father figure in the home. Okay. So, malungkot po yan. But the good news, mga kapatid, is that even if that is the reality that we have right now, we can still look up and find comfort and hope with our God who is our everlasting Father. Amen? Amen. So tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's read our text for today found in Mark chapter 1, verse 9 to 12. Mark chapter 1, verse 9 to 12. Okay, nakita niyo na po ba? Mark chapter 1, verse 9 to 12. Okay, basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go? Nang panahong yun, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismo ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, dinala agad ng espiritu si Jesus sa ilang. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, kami nagpapasalamat na tinuring mo kaming iyong mga anak dahil kay Jesus. Adalangin po namin, O Diyos, na ikay lalo ka naming makilala at lalo kaming mapalapit sa iyo bilang aming Ama. Sa kapangyarihan ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Kung meron mang isang bagay na revolutionary, no, never been done before, noong panahon ni Jesus, no, ang karaniwan sa mga tao, when they look to God, they look at the Creator. Ang pag sinabi mo, all about God, no, they think a God, the Creator, the one who created the heavens and the earth, the Provider, the Shepherd, no? Pag sinabi mo ang God, sasabihin nila Yahweh, the personal name of God. Elohim, El Shaddai. No? Pero pagdating ni Jesus, kakaiba po ang pagpapakilala niya sa Diyos. Hindi niya pinakilala bilang manlilikha, bilang pastol, bilang Diyos na makapangyarihan, kundi pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang Ama. At classic po yung kanyang story on the prodigal son, no, tungkol sa ama na ito. So it's a revolutionary way of knowing God as a father. Kasi nga, ang alam ng mga tao nung panahon na yun, God is up there. Sovereign. No, He is transcendent. Medyo malalim yung term na yun. Ang ibig lang sabihin ng transcendent ay parang pumapailang lang sa kalangitan at ibang-iba, malayong-malayo sa atin. Pero ang ginawa ni Jesus, inilapit ni Jesus ang ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya bilang Ama. And the Jewish people are patriarchal people. Ang authority figure po nila ay mga tatay. At hindi nyo na itatanong, kasi sa Pilipinas kasi matriarchal eh. Mas malapit ang mga anak sa mga sa mga nanay. Pero sa mga Hudyo, they are more to the fathers. Kaya nung sinabi ni Jesus na when you pray, you say, Our Father, connect na connect yun sa mga Hudyo. Kasi they have normally a closer and intimate relationship with God, with their own earthly father. Okay. So gusto ko lang po makita natin sa pagkakataong ito when we look at the introduction of Jesus to the ministry na ang pasimulan ng ni Jesus ay doon sa ilog ng Jordan nung siya'y bautismuhan, no? Pagkaahong-pagkaaho niya po sa tubig, bumukas ang langit. At doon sa pagbukas ng langit, bumaba naman ang banal na espiritu sa anyong kalapati at ito'y dumapo sa balikat ni Jesus. At pagkadapo nung kalapati na anyo ng banal na espiritu ay nagsalita doon sa langit. At ang sabi ay, Ikaw ang kinalulugdan kong anak at ako'y lubos na nasisiyahan sa iyo. You are my beloved son in whom I am well pleased. So sa mga katagang ito, I want to introduce to you God as the Father, no? And His heart towards you and towards me, towards all of us. Tatlong bagay po. Una, our Father lifts us. Our Father lifts us. Ang ating Diyos Ama ay may laging magandang layunin para sa iyo and He wants to lift you up. No? Kasi this is a public spectacle. Ang ilog Jordan ay dinagsa ng mga tao dahil sa isang napakahusay na mangangaral na si John the Baptist. Very controversial ang kanyang mga salita kung kaya't ang mga tao ay lalong naintrigang nag-uusigsa kung sino ito. Kaya po, napakaraming tao nung panahon na yon nung nangyari yung insidente na ito. And this is the perfect time for the Heavenly Father to introduce His Son. And at this time, He exalted His Son. He lifted up His Son. No? Yung pong pagbuka ng langit has an emphasis in the original language, no? Meron po siyang special emphasis nung bumuka yung langit eh. Na parang sinasabi na heaven is no longer distant. God is no longer far away. Bukas na ang langit, ibig sabihin, pwede nang nating maranasan ng Diyos. Okay. At nung sinabi, nung nagsalita, ang Diyos mula sa langit, referring to Jesus Christ, ang sabi kay Mark at kay Luke, "You are my son." Kay Matthew, nung binanggit po itong mga katagang ito, ang sabi, "This is my son." Tinatanong ko ang Lord, sabi ko, "Lord, ano bang kaibahan noon? Bakit kay Matthew ang sabi, 'This is my son'?" So siguro, para ipakilala dun sa publiko, ito yung aking anak. Okay? Pagdating naman kay Marcos at kay Lucas, ang sabi, "You are my son." In either way, ang ibig pong sabihin nito, "You," referring to Jesus, he's talking second person. Yun namang this, although parang third person, but hindi sinabi ng God the Father na, "That is my son." But this is my son. Meaning that there's a close relationship between the Father and the Son. You are my son. So our God the Father, His presence can be felt. His presence, you can sense. Hindi kagaya ng maraming tatay na kasama mo sa bahay, pero wala namang sense. Or you cannot even sense the presence of your father because he is emotionally absent. It's not enough to be close physically kasi proximity is not enough. Hindi ibig sabihin na dahil nandyan ka sa bahay at lagi kang available sa iyong mga anak, ang ibig sabihin nun, you're actually engaged emotionally with your children. So nakita natin dito, our Heavenly Father is not just present physically, close, but He is also emotionally involved. You are my son. At itong sinabing you are my son, hindi sinabing you are my servant. Pwede namang sabihin you are my servant, di ba? Maraming ibang pwedeng sabihin ang Diyos. Pero hindi hinahilay doon yung servant eh. Bakit? Pinapakita dito yung intimacy nga, yung affinity nila na our relationship is I am your father, you are my son. You're not my servant. And remember, this is the introduction of Jesus to ministry. Yung pagpapasimula ni Jesus sa ministry. Di ba dapat ang i-highlight mo doon, ministry, servanthood? Pero sabi hindi. Ang first kind of our relationship is more of the father and son relationship, not the discipler-disciple relationship, not the master-slave relationship, not the boss-employee relationship, but the father and son relationship. Oh, how we long for that kind of relationship, di ba? Tama ba? Marami sa atin dito, mga tatay natin, nasa langit na. Yung iba sa inyo dito, hindi nyo naranasan magkaroon ng tatay kasi nga maliit pa lang kayo, namatay na siya. Or maliit pa lang kayo, lumayas na siya. Or meron kang tatay, kaya lang hindi mo naman siya nararanasan. Every one of us longs for that kind of intimacy and closeness na ang tingin sa'yo ay the beloved. Marami pong mga Kristiyano malungkot. Even if they are Christians and they are serving the Lord, but they are walking in orphan spirit. Ano ibig sabihin ng orphan spirit? Yung bang nasa loob ng church, nagsiserve sa Lord, pero walang malalim na relasyon sa Diyos bilang ama. At hindi niya nararanasan yung pagiging anak. Kasi kaya siya nasa church para mag-serve, para maglingkod. Walang iniwan ito doon sa kuya nung alibugang anak, di ba? The elder brother. He's in the home, nandun sa loob ng bahay, pero niminsan hindi niya naranasan yung pagiging malapit sa kanyang tatay. Posible pala yon. That you are serving passionately, you're doing your work faithfully, But you never experienced the embrace of the Father. Not because the Father has a problem. Kasi doon sa story ng prodigal son, wala namang problema yung tatay eh. Ang problema yung kuya, malayo ang loob sa tatay. Ang tingin niya sa kanyang sarili, alipin siya. Kaya nga, reklamo niya sa tatay niya. Ilang taon akong nagpapaalila sa'yo, sabi niya doon sa tatay niya. Ni, hindi mo man lang ako pinagpatay ng baka. Samantalang itong alipusta mong anak, alibugha mong anak, matapos lustayin ang lahat ng iyong kayamanan, anong ginawa sa'yo? Babalik-balik dito? Parang maamong tupa? Samantalang ako, nagpapaalipin ako sa'yo? Look at the term of the elder brother. He was slaving for his father. He never enjoyed the company of his father. Kaya kung nga tatanungin, sinong talagang alibugha doon? Yung kuya eh. Actually, parehong alibugha yung dalawa. Yung isa ay hinanap niya ang kanyang kaligayahan sa labas. Yung isa naman ang hinahanap niyang kaligayahan niya sa trabaho. Hindi doon sa ama. And I just pray that we will understand that the intention of the Father is to so that you can be closer to Him so that He can lift you up. Amen po ba, mga kapatid? Amen. I pray na sa pagiging Kristiyano natin, malinaw po yung identity natin. You're not a life group leader. Madalas kasi ang identity natin ay nakabase dun sa ginagawa natin eh. Tama ba? What's your identity? Where do you get your identity? What's the source of your identity? Pag tinanong ka, sino ka? Anong madalas mong sinasabi? Who are you? Anong sasabihin mo madalas? Yung pangalan mo, tapos, pagkatapos mong banggitin ang pangalan mo, anong sabihin mo? I'm an engineer. Your identity, you're an engineer. I am this and I'm a doctor. I am this and I'm a nurse. Okay, I'm this. This is my name and I'm a businesswoman. Madalas, ang ating identity ay nakasalig sa anong ginagawa natin. Okay, iba naman, ang identity mo ay kung anong siguro yung past mo. Ako, ito ang aking pangalan at ako ay isang cancer survivor. Ito yung nakaraan ko eh. O kaya, kung hindi man, ay siguro ang sinasabi mo ay yung present situation mo ngayon. This is my name and I'm an alcoholic. Kaya madalas ang identity natin naka-tie up sa ginagawa natin, sa trabaho natin, sa career natin, sa profession natin, yun ang identity natin. Kaya madalas, we are driven. Madalas, we are at a lost and confused. Kasi we try to live up to our identity. Kaya magpapakahusay kang doktor, magpapakahusay kang engineer, di ba? At kapag ka nasisira yung pangalan mo, nararatel ka, nagpapanik ka. Pag may mga trabaho ka, na may mga pintas, naapektuhan ka, bakit? Tied up yung identity mo sa career mo. Tied up yung pagkakilanlan mo doon sa trabaho mo. At kapag ka ganun, pag nanganib yung trabaho mo, nanganganib din yung tingin mo sa sarili mo. Was it Timothy Keller who said, your identity is not your work. Your identity is not your work. Because if work is your identity, success will get into your head. And failures will get into your heart. Pagka daw ang pagkakakilanlan mo ay sa trabaho mo, kapag nagtagumpay ka, lumalaki ulo mo. Pagka naman nabigo ka, sipayong-sipayo ka naman dahil masakit sa puso mo. Ang tanong, kanino dapat ang identity mo? Not in your work, but your identity is in your most important and vital relationship with God. Your identity is you are a child of God, first and foremost. Amen ba? Kaya you are secure whatever happens. Ako ang identity ko, I'm not a pastor first and foremost. My identity is I'm a child of my Heavenly Father. Time will come, baka hindi na ako magpastor. Mag-retire ako. Ikaw, hindi ka forever engineer, hindi ka forever doktor, hindi ka forever negosyante. Time will come, no, magre-retire ka, iiwanan mong lahat ng yan. Ang tanong, pag wala na yan, buo ka pa rin ba? Buo ka pa rin. Why? Because your identity is tied up with Jesus Christ. Because of Jesus Christ, you are the son of the living God. Amen? You're a child of our Heavenly Father. Amen? Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya itong pinakamahalagang bagay na dapat marinig ni Jesus eh, bago siya mag-launch sa ministry, na parang sinasabi ng Heavenly Father, I accept you not because you're doing good. I accept you not because you're excellent in your ministry. I approve of you not because you're gifted. It's not that. But I introduce you and I'm so proud of you because you're my son. And that's final. Kaya naharap ni Jesus ang lahat eh. Lahat ng rejection, lahat ng persecution, lahat ng betrayal, lahat ng depression, naharap ni Jesus lahat yan. Bakit? Sigurado siya kung sino siya. I am my Father's son. Amen. O para hindi ako sexist, I am my Father's daughter. No? Lagi kong sinasabi, aking palagay, favorite ako ni Lord. No? That's how I feel. Sa maraming bagay na ginagawa ng Lord, sabi ko, Lord, I'm highly favored. When I look back in my life, I would say, Lord, you're so good to me. Ayoko namang sabihin sa iba, kaya lang nasabi ko na, pero pakiramdam ko, paborito ako ni Lord. At alam mo, paborito ka rin ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, favorite ka ni Lord. It was not easy for me, no, to believe that because I grew up in a big family. Malaki po ang pamilya namin. Pito kami magkakapatid. At ang tatay ko may paborito. At hindi ako yon. So I grew up in a family na hindi ako pinapansin. Ako'y parang yagit lang, sa gilid-gilid lang. No? Walang masyadong recognition, walang masyadong appreciation. So I grew up in that kind of ambiance. No? Kaya nung nagsimula ako maging Kristiyano, ang feeling ko, no, pagka may mga prayer ako na hindi nasasagot, ang feeling ko, hindi ako paborito ni Lord. Kasi nga, ang feeling ko, parang ang Diyos tatay ko. But when I learned that I have a Father in heaven who plays no favorite, at the more I see Him, His faithfulness in my life, and when I learned to forgive my own father for such favoritism, doon ako nakalaya. At mula noon, naging close kami ng tatay ko dito sa lupa and at the same time, naging close kami ng tatay ko sa langit. At mula noon hanggang ngayon, sinasabi ko lagi, Lord, I'm highly favored and I thank you for that. Amen? So God wants to lift you up. Huwag nang lagi nakatungo. Hindi ka alipin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka alila. Hindi ka alipin. Anak ka ng Diyos. Kaya hindi mo kinakailang magpa-impress lagi sa Diyos para lang maling ka niya. Hindi mo kinakailangang magpakitang gila sa Diyos lagi para tanggapin ka niya. Ngayon pa lang tanggap ka niya dahil kay Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pangalawa, our Father loves us. Una, nakita natin our Father lifts us. Pangalawa, our Father loves us. So nakita na, beyond identity, no? Beyond identity, yung ma-restore at ma-renew yung identity mo. Ang pangalawang regalo ng Diyos sa'yo is intimacy. Our Father loves us. No? Look at the words of affection that the Father said or spoke to His Son. You are my Son. And not only that, you are my beloved. And not only that, I am so pleased with you. Yung public appreciation and public affirmation and public show of affection, kitang-kita mo dito. So hindi lang pinakita yung identity ni Jesus, you're my son, but beyond that is the intimate relationship. And it showed with the words. Yung salitang lumalabas sa bibig, yung namutawing salita. Mga tatay na nandito, no? Mga tatay na nandito, you are the best prophet for your children. Kaya kung anong lumalabas sa bibig mo, yon ang magiging kung anong anak mo. Pag ang sinasabi mo sa anak mo ay napakasipag nitong anak ko na ito, ay lalong sisipag. Pero pagka sinabi mo ang anak kong ito ay batugan, ay lalong magbabato. Kasi you're the best prophet for your children. You know, there is power in your tongue. Kung anong lumalabas sa labi mo, no, yun ang nag-shape o humuhulma kung ano ang magiging anak mo. If ever your father will introduce you today, how would he introduce you? Nung ako hindi pa Christian at i-introduce ako ng tatay ko, ito ang sasabihin niya. Yang si Almario, black sheep ng family. Lumabas talaga sa bibig ng tatay ko yun. Black sheep ng family. Pero buti na lang, merong ama sa langit na mas nakakakilala sa akin. At sinalba niya ako doon sa stigma ng salitang black sheep. Iniligtas niya ako doon sa masamang impluensya nung masakit na salita na yan. At ako'y binago ng Diyos. Ngayon, kung i-introduce ako ng tatay ko ngayon, bagamat nasa langit na siya, ay hindi na black sheep. No? White sheep na. Kasi mahalaga yung public declaration eh. Alam niyo ba, ang mga bata, part ng tradisyon ng mga Hudyo, dahil nga ang mga panganay ay ng Ehipsyo ay pinatay, di ba? At ang lahat ng panganay ng mga Israelita ay nabuhay dahil sa dugo sa mga pintuan ng mga bahay. No? Dapat, yung mga panganay na ito yung magsisilbing mga pare at saserdote. Pero nagbago ng direktiba ang Diyos, sabi niya, hindi na yung mga panganay, tutubusin na lang yung mga panganay. Yung tribo na lang ni Levi, yung mga Levita, yan na lang ang magiging pare. Kaya lang, dapat, ang ipapanganak ng mga lalaki, no, ng mga panganay, ay kailangan tubusin. So, sa pag pinanganak yung isang panganay, at siguro mga after 33 days or 40 days, dadalin nung magulang ng tatay ang kanyang anak doon sa templo at ipipresenta ito doon sa saserdote. No? Ang tawag dito ay Pidyon Haben, itong ceremony na ito. At tatanungin nung pare, gusto mo ba itong bata na to? In public. Kasi pwede mong ayawan. Pwede mong hindi tubusin. At pwede mong ipaubaya sa templo, parang ganun. So there's one point in your life at age 30 days or 40 days that your father will publicly declare that I want this child. I will redeem this child. I want him to be a part of my life. So there's that public declaration. Fathers who are here, and even mothers who are here, Napakahalaga po na maramdaman ng ating mga anak how we, you know, approve of them, how we accept them, how we affirm them. It's one thing to love them. Pagka ba tinanong niyo yung anak ninyo, anak, tatanungin mo yung anak mo, halimbawa, somebody else will ask your child or your son or your daughter, do you think your father loves you? Do you think your mother loves you? Ano sasabihin ng mga bata? Yes! Di ba? Definitely, my father loves me. My father, my mother loves me. Okay. E may follow-up question. Ang tanong ay ganito. Do you think your father likes you? Ibang ano yun? Ibang dimension yun, di ba? Kasi may mga tatay, may mga nanay that they love their children, but they don't like their children. Ayaw ng maugali, magkakontra, ayaw sa mga habits, ayaw sa mga piniling career, ayaw sa mga piniling hobbies. No? They don't like their children. But they love their children. Siguro, it's a challenge for us, mga magulang na nandito at mga magiging magulang. Don't just love your children, but like them. And how do you like them? You like them when you support their, siguro, yung mga inclination nila. When Yalel was, we nakita namin that he is really gifted in music. Alam, ilang gitara yung binili para sa kanya. Para lang matutong mag-gitara. Because he likes music. When Yandra was into arts, no? Talagang in-enroll din namin sa mga art school. And then pagka may mga time, bibili kami ng mga special pencils. Mga Prismacolors. So, hinahanap pa namin yan kung saan-saan. Wala sa Pilipinas. Just to support. Kasi we like them. So when you deal with your children, you deal with your children not because of what you like to do. Kaya lang minsan napupuwersa ko din kasi sabi ko, maglaro kayo ng tennis. Walang may gusto. Pinaturuan ko na, pero walang nagtuloy. No? At least binibigyan ko sila ng opportunity na maglaro ng tennis. I love to swim. Pinaturuan ko mag-swim. Mag-swimming. Si Eliana is into, you know, writing, you know, and she loves books, no? Kaya ang daming libro sa bahay ni Eliana. And AB is into, you know, dancing. At tinatanong ko nga siya, ano bang gusto mong aralin na sports, no? Patuturuan kita. Badminton ba? Ano ba gusto mong sports, anak? Tinatanong ko si AB. Tuturuan kita ng tennis kasi nag-tennis na si AB. Ayaw niya. Badminton, tuturuan kita. Ayaw niya. Ano ba gusto mo? Basketball. Bakit? Andun pala yung crush niya. Joke lang. So yung bang makita nila that you are engaging with them with what they like. Kaya kung ano ba ang gusto mo, hindi naman, siyempre, hindi naman kung masama, hindi pwede yun, di ba? Pero alam mo yun, kung ano yung interest, suportahan mo, suportanta ka. So that's one way of showing that you care. Na hindi ka nandito para tuparin mo yung pangarap mo para sa anak mo. No? Na pangarap mong maging doktor, dapat maging doktor ka. Diba? Frustrated ka na singer, kumanta ka anak. Frustrated kang beauty queen, no? So hinuhubog mo yung anak mo para maging Miss Universe. Pinipilit mo. No? Kasi ngayon ang mga frustration mo. Pwede ba mga kapatid, huwag mong gawing extension yung anak mo sa mga nabigo mong pangarap. Amen. Amen. They have their own bents, God-given bents. Discover that and allow your children to pursue that. Kayong amin po mga anak, whether they enter the full-time ministry or not, we don't care. Basta isang bagay lang, mahalin nila ang Panginoon ng buong puso nila at buong kaluluwa. And then mahalin nila ang iba at mag-disciple sila. Just glorify God and make disciples. That's all that matters. But if ever God will call them to the ministry, praise God then. But with no pressure from us. Na dapat ganito ka, dapat ganito ka. At niminsan, hindi nila narinig sa amin na anak ka pa naman ng pastor. Ganyan na ugali mo. Yung ibang tao, sinasabi yun. Anak ka pa naman ng pastor? Ang baba ng score mo? Anak ka pa naman ng pastor? Parang narinig nila yan sa ibang tao. But they never heard it from us. Na umayos-ayos kayo kasi nakakaya kayo dahil anak namin kayo. No. Sila po ay anak ng Diyos, hindi namin anak. Amen? At kung ano man ang dapat na maging ugali nila, hindi dahil anak namin sila, kundi dahil sila ay anak ng kataas-taasang Diyos. And so that's how you love your children. You speak good words, you speak positive words, affirmation, appreciation, no? Encouragement. Yan ang dapat narinig ng ating mga anak. Yung bang pagka meron silang naisip gawin, ang mamumutawi sa labi mo ay, go anak, kaya mo yan. You can do anything. No? Alam mo, kahit papalpak, you go. But because you want to boost the morale. And not only you go, but you support. Di ba? Lagi kang nandyan because another expression of love is provision. You provide the way. Di ba? Nung umaakyat si Abraham para ihandog yung anak niyang si Isaac, habang umaakyat sila sa bundok, alam niya, papatayin niya yung anak niya. Ang Diyos naman Ama sa langit, pinapaakyat yung isang tupa dito sa kabilang side. Kita mo yung provision ng Lord? Hindi mo pa nakikita, nagpo-provide na siya. Kaya pagdating doon sa bundok, sa halip na patayin yung anak, yung tupang pinatay. Kasi nga, nandun na, nakalaan na. That's our Heavenly Father. He knows what you need and He knows when you need it. Kaya kapag tamang panahon na, hindi ka na mag-aalala. No? Hindi ka mapupuyat dahil naubusan ka ng tulog. Kaya intindi, why? Because you know that you have a Father who provides. A Father who cares for you. And He will see to it that you will lack nothing. Amen. Kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ang kanyang pinakamamahal na anak. Alam mo bang bago palikhain ang langit at lupa, nakaplano na yung redemption? Bago pa likhain si Adan sa kasi Eva, nakaplano na na mamamatay yung kordero ng Diyos? Alam mo bang hindi pa nagkakasala si Adan sa kasi Eva, ready na ang sakripisyo sa krus? That's our Heavenly Father. That's how He provides. Kaya kung may pangangailangan ka ngayon, kung meron kang malalim na obligasyon at meron kang kakulangan sa pagkakataong ito, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso na meron kang Ama na nakamasid sa iyo. Meron kang Ama na sumusubaybay sa iyo. Meron kang Ama na nagmamahal sa iyo. At meron kang Ama na maglalaan ng pangangailangan mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God for that. Pangatlo, no? Our Father leads us. Our Father leads us. Nakita natin kanina, our Father lifts us and He secures your identity. Pangalawa, nakita natin, our Father loves us and He gives us intimacy. Pangatlo, our Father leads us and He will lead us to integrity. That's the third gift. Kung napansin po ninyo mga kapatid, kasi sa Marcos, no? O sa Bible natin, may mga chapter-chapter yan eh. Tapos may mga heading-heading yan eh. So original, wala namang mga chapter yan, wala namang heading yan. Tuloy-tuloy po yan eh. Pagkatapos po ng declaration Balikan nga natin yung verse. Ang sabi doon sa verse ay, di ba? Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak. Okay? Lubos kitang kinalulugdan. And then immediately, verse 12, ang sabi, pagkatapos, dinala agad ang Espiritu si Jesus sa ilang. Para ano? Di ba kasasabi lang ng Ama sa langit na, ikaw ang sinisinta kong anak at lubos ako nalulugod sa iyo. Di ba kasasabi lang na yun? Favorite kita anak. Di ba? Kasasabi lang, mahal na mahal kita anak. Di ba? Pagkatapos nun, verse 12, anong nangyari? Dinala ng Holy Spirit under the direction of the Father yung anak saan? Sa ilang. At anong nangyari sa ilang? Anong nangyari doon sa disyerto? Nagutom si Jesus. 40 days. Napagod si Jesus. 40 days. Sa ilang. Eh, di ba mahal ng ama yung anak niya? Eh, ba't ganun ang nangyari? Di ba? Kapag kasayo, di ba? Pagka mahal ka, bibigay lahat ng gusto mo. Di ba? Pag mahal ka, di ba? Itataguyod ka, poprotektahan ka, iingatan ka. Di ba? Pag mahal ka, dapat ganitong gawin sa iyo. Pero look at what happened. Dahil mahal ng Diyos si Jesus, pinadala sa ilang para magutom. Kaya nga, pagdating nung ano eh, nung 40th day, anong sabi ni Satanas? Kung anak ka ng Diyos, bakit ka nagugutom? Yun ang hamon eh. Kung anak ka ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang bato? Kung anak ka ng Diyos, bakit pinabayaan ka yata? Kung anak ka ng Diyos, bakit hindi ka magpasya sa sarili mo, hindi ka na kailangan kumonsulta doon? You can live an independent life. Pero dito nakita natin how faithful a son Jesus was. Kasi yun, nanatili siyang tapat sa kanyang ama. Sabi niya, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Nasusulat. Okay. So, the Father led His Son to wilderness for a reason, to test Jesus, to teach Jesus the spirit of obedience, to prove Jesus. So ang Ama hindi lang nagbibigay ng identity sa'yo. Ang Ama ay hindi lang nagbibigay ng intimacy sa'yo. Ang Ama ay nagbibigay din ng integrity sa'yo. He will lead you. Fathers do not just provide, they lead. Mga tatay na nandito, hindi sapat yung nagbabayad ka ng kuryente, nagbabayad ka ng tubig, ikaw nagbabayad ng grocery, ikaw nagbabayad ng bahay, ikaw nagbabayad ng tuition, ikaw ang lahat. Tapos na. Hindi provision lang ang kailangan ng ating mga anak. They need leadership. Amen? They need leadership. They need a leader. And part of that leadership is being a model. Siyempre, leader ka eh. Pag leader ka, pasimuno ka. Tama ba? Pag sinabing leader ka, pasimuno ka. Ehemplo ka nung ginagawa mo. So, dapat nakikita muna sa'yo bago mo ituro. Bago mo ituro ang anak mo na doon tayo, doon ka pupunta, dapat samahan mo siya, doon tayo pumunta. Kapag hinuhutok mo yung anak mo patungo sa ganitong gawi, dapat nakikita din sa'yo kasi nga leader ka. You take the lead. Be a model. Si Pastor Ed, may kinuwento siya minsan, Pastor Ed Monchan, na yung kanyang anak na si Belicia ay kukuha ng national exam. High school yata yun eh. So, determining exam kung mag-university or hindi. Yan ang magdedetermina kung papasa siya sa university at anong kurso ang pwede niyang kuhanin. At yan, pinaghahandaan yan. No? Kasi ilang araw kinukuha yan, tapos dinireview ng matindi. Okay? Now, doon sa kanyang pagre-review, she has an excuse not to do her devotion. not to do her quiet time. Kaya lang napansin ni Pastor Edmond, nagko-quiet time. No? Nagre-review, pero bago mag-review, nagde-devotion muna, nagko-quiet time, nagpe-pray. No? Kaya tinanong niya si Belicia, no? Anak, kami niyang ganun, bakit ka nagko-quiet time? Eh, di ba dapat ang iniintindi mo yung ano, yung national exam? Okay. Why do you keep on doing your quiet time? No? Ba't hindi ka, ba't ganyan, ba't ganyan ka? Alam mo sagot ni Belicia? Sabi niya ganun. Because I love my Lord, first and foremost. No? Siya ang pinakamahalaga sa akin. The Lord is the most important person in my life. And secondly, I'm a leader. I'm a leader. Meron akong alaga na 5 high school at tinuturuan ko sila mag-quiet time. Nakakahiya naman, sabi niya gano'n, na tinuturuan ko sila mag-quiet time, ako hindi nagko-quiet time. Akala ni Pastor Edmond siya, nasasabihin ni Belicia ay ganito. Kaya ako nagko-quiet time, nag-devotion, kasi para pumasa ako sa exam. Kasi pagka nag-quiet time ako, papasa ako sa exam. Pag hindi ako nag-quiet time, hindi ako papasa sa exam. Hindi gano'n ang sagot ni Belicia. Ang sagot niya, because this is my first responsibility to God, because I love Him, and secondly, because I'm a leader. And as a leader, I have to be an example. So I do my quiet time. Okay. So our Father in Heaven is a leader, is a good leader. At tayo bilang mga anak niya, lalo yung mga tatay na nandito, we should be good leaders as well. We should pave the way, prepare the way for our children, no, so that they can reach their destiny. At dapat nililid natin sila doon. Ginagabayan, unti-unti, nagbibigay tayo ng direksyon so that they can fulfill their dreams. Kaya mga kapatid, ito, nangyari kay Jesus Christ, look at this. Bisa niisipin mo, ba't ganun? Parang, di ba, dapat smooth ang lahat. Pero ito hindi smooth eh, di ba? Yung pagharap niya kay Satanas, yung challenge ni Satanas, matindi yun eh. Yung temptation ni Satanas, matindi yun. Pero inalaw ng God eh. Kasi nga, kailangan daanan. Mga anak natin, meron din kailangan silang daanan. Hindi lahat smooth. May mga discipline na kailangan nilang maranasan. They should know their boundaries. And as parents, as fathers, you should put the right boundaries, the necessary, appropriate boundaries to your children. Hindi laging happy lagi. Besides, hindi naman tayo tinawag ng Diyos para maging happy lagi, but to be holy and to be more like Him. Kaya the responsibility rests on us. Fathers, fathers, that there should be leadership in the house. Pero bago mangyari yung leadership na yon, there has to be malinaw yung identity mo, meron kang intimacy with the Father, and then integrity also so that you can lead your children in the right path. Amen? Amen po ba mga kapatid? So lead, let's lead. Take lead. Take a lead. So that yung karamihan ng mga kasama natin po, hindi lang sa church, kundi sa paligid natin, they will not live or walk in the spirit of an orphan. Let us become a father to these people. Let us first become a father to our own children. And let us be a father to others who are in need and who are longing for a father's heart, a father's touch. Alam niyo po ba yung Abba Father? Can you say Abba Father? Pagka narinig niyo yung Abba Father, ano pumapasok po sa isip ninyo? Pag sinabing Abba Father, madalas ang naisip nila, yan ay term of endearment. Para yung daddy. O para yung pa. O para yung... That's yung iniisip natin. Abba is like a way of addressing the Heavenly Father in a sweet manner. No? Term of endearment. But one author mentioned that pagka pala binanggit yung Abba Father, hindi lang ito term of endearment, but this is also a term for obedience. Kasi one time, sabi ng author, nung nasa Jerusalem siya, ay may nakita siyang magtatay, no? At kinakausap nung tatay yung kanyang anak, at tinawag siyang Abba Father. Ang sabi nung Abba Father ganito, pagka tinawag mo akong Abba, no? Hindi lang ibig sabihin yan na sweet tayo sa isa't isa, kundi ibig sabihin ng Abba Father ay you respect me to the point of obedience. So it's not just a term of endearment, but a term for obedience. Don't say Abba Father if you have no intention of obeying me. So yung Abba Father has the element of respect and honor to obey. Kaya kung napansin niyo sa Mark chapter 14 verse 36, itong sabi doon sa verse, sabi ni Jesus doon sa Hardin ng Getsemani, anong pagkakasabi niya sa Garden of Getsemani? Sabi niya, Father, Abba Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Sabi niya, Ama, kung maaari, amang ibig, ilayo mo itong kalis, ngunit ako sa iyong nais, susunodin walang imik. So yung Abba Father binanggit ni Jesus with all respect and love for His Father, but with all intention of obeying. Sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So I just pray, mga kapatid, that we learn, no, to become true children of our Heavenly Father. When we call Him Abba Father, we say we love Him, and we say we obey. Amen po ba? Amen? Yeah. So we can have God as our Father because of Jesus Christ. Gusto ko lang pong liwanagin, no, na hindi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng mga tao ay anak ng Diyos. Ang tunay lang na mga anak ng Diyos ay yung kumilala kay Jesus sa kanilang puso bilang tagapagligtas. Sabi ni Pablo, tayong lahat ay anak ng kapuotan. We are children of wrath. Hindi tayo mga tunay na anak ng Diyos. Anak tayo ng demonyo. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng pagkakataong mapabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya pwede nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. But not everyone has been given the privilege or the right to become children of God. Only those who believe in Jesus Christ. At kapag ka nanampalataya ka kay Jesus bilang yung tagapagligtas, nagkakaroon ka ng bagong identity, you become a child of God. And not only a child of God, but you become a new creation. Can you say new creation? Pag sinabi mong new creation, ibig sabihin yan, hindi ka na alipin ng nakaraan. You're no longer a slave of the past. You are a new creation. Ibig sabihin, there are new possibilities for you. Madalas tayo, we feel stuck. Why? Kasi nga, we feel na ito yung ano eh. Ito lang ako. Ito lang ang pinag-aralan ko. Galing lang ako sa ganitong pamilya. Mahihirap lang kami. Ano naman ang pag-asa ko? Ano naman ang pwedeng mangyari pang iba sa akin? Ako'y alipin na ng nakaraan. Pero sabi, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. At kung bagong nilalang ka, ibig sabihin nun, you have a new DNA. Hindi mo na pwedeng sisihin yung nakaraan mo. Hindi mo na pwedeng sisihin ang mga ninuno mo, hindi mo na pwedeng sabihin na itong lahi namin eh. You can no longer blame. You cannot blame this, your physiology, your genealogy anymore. Because you're a child of God. You have a new, fresh DNA. Ibig sabihin yan, you have new possibilities ahead of you. You have new opportunities ahead of you. You just have to explore it. Yan ang magandang nangyari sa ating mula nung nakilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. We can call God as our Father and we can avail anything and we can ask for anything because He is our Father. Amen? Amen? And our Father will do anything and will do everything so that He can make you feel that He loves you and that He can bring you to your destiny. Yan ang gagawin ng ating Ama sa Langit. Tsak na tsak yan. Yan ang gagawin niya sa atin. Imagine mo, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak para lang maligtas ka. Ipagkakait niya pa ba yung ibang bagay? Siya nga, hindi niya ipinagkait sa iyo yung kanyang pinakamamahal na anak. Ipagkakait niya pa ba yung mga pangkaraniwan mong pangangailangan o yung malaking pagkakautang? Ipagkakait ba niya sa iyo yung hinihingi mo? Bilang isang mabuting ama, hindi niya gagawin yun. We have a good, good Father. Amen? We have a great, great Father. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon for such awesome Father that we have. Hallelujah. Praise God. Lately lang, meron ako nabasang isang article about dalawang magkaibigan, no? Si Art, saka si, I think it's, yung isa ay si Steve, si Sandy, no? Si Art at si Sandy. Magkaibigan po itong dalawa na to. At nung nag-aral sila sa university, nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa that they will support each other. No. Ano man ang mangyari, they will be with each other, support one another. Okay. So, balak nilang kumuha ng law. No. Balak nilang maging mga lawyers. Until tragedy strike. No. Dahil si Sandy ay nagkaroon ng problema sa mata at humantong sa yung glaucoma ng kanyang mata ay sumobra hanggang sa siya ay nabulag. So sa kanyang kalungkutan, sa kanyang depression, ay umuwi po siya sa kanila. At hindi na nagtuloy ng kolehiyo. In depression, in shame, in embarrassment, sabi niya, hindi na ako mag-aaral, hanggang ganito na lang ako. Ilang buwan po ang lumipas, isang araw nagulat siya, yung kanyang kaibigan, best friend si Art, ay nandun sa pintuan ng kanilang bahay. At ang sabi niya, hindi ako papayag, naaalis ako dito na hindi kita kasama. Mag-aaral ka uli. Mag-aaral ka uli. At kung may problema ka, nandun ako. Ako mag-aalalay sa'yo, akong mata mo. Akong magbabasa para sa'yo. Ako magko-coach sa'yo, ako maggagabay sa'yo pag naglalakad ka. Sasamahan kita, hindi kita iiwanan kasi may pangako tayo sa isa't isa na hindi tayo mag-iiwanan. So, yung magkaibigan na to, si Art at si Sandy, bumalik ng Columbia University. And they studied together. At ganun nga ginawa niya, siyang gabay, alalay, at binabasahan niya itong kaibigan niya. No? Katunayan, ang tawag niya sa kanyang sarili ay darkness. I am darkness. No? I am darkness, and darkness will read to you now. So babasahan niya yung kaibigan niya si Sandy. Nagtuloy sa pag-aaral because of that. No? Isang araw sa central station ng train, ay sabi ni Art, sandali lang ha, may kukunin lang ako, babalikan kita. Iniwanan niya si Sandy doon sa stasyon ng tren.
Nagalala tong si Sandy, sabi niya, anong nangyari? Parang ang tagal na, hindi bumabalik yung kaibigan ko, baka may nangyari sa kanya. Kaya ginawa niya, ay, gumawa siya ng parang hinahanap niya. Sabi niya, pa, hanggang nagkatumba-tumba siya, natalison siya, nahulog sa hagdan, dumugo yung tuhod. Tapos, nababangga kung saan-saan, natatalisod. Talagang nagpapanik siya kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa, finally, no, katsatsaga niya mag-isa, no, eh, nakarating siya doon sa kailangan niyang puntahan, sa kanilang lugar. No. Hanggang bago siya makapasok doon sa bahay, may nabangga siya. At ang nabangga niya, nag-sorry sa kanya. Sorry. At narinig niya yung sorry, yung boses nung nagbumangga sa kanya. Yung kaibigan niya, si Art. Ibig pa lang sabihin nun, all along, sa lahat nung pagtalisod niya, pagkabangga niya, lahat, nandun si Art. Sinusubaybayan siya. Sabi niya, that's the priceless gift that my friend gave me that day. Because that's the gift of independence. Sabi niya, since that day, nabago ang lahat sa kanya. Sabi niya, wala na palang imposible sa akin because I can do it on my own. No? With what my friend did. Hinayaan niya akong maranasan ko ang lahat pero nakasubaybay siya. Hindi niya ako iniiwanan. No? So, nagtuloy po sila sa pag-aaral. Hanggang nakagraduate pareho. Okay. Si Sandy ay naging entrepreneur at naging philanthropist. Si Art naman ay nag-pursue ng kanyang singing career. No? Si Art. One time, nangailangan si Art, sabi niya, supportahan mo naman yung album namin. No? Maglo-launch kami ng album, wala kaming pera. Kailangan namin na $400. Eh, si Sandy, ang pera lang niya, nila mag-asawa, bagong kasal siya, 404 lang sa bangko. Sabi niya, sige! Binigay niya yung $400, natira lang sa kanya $4. Kasi sabi niya, best friend ko to eh. Hindi ako iniwanan ito eh. Ngayon kailangan ako ng kaibigan ko, bibigay ko yung $400. Binigay niya, nag-launch sila ng album. Pumalpak yung album for 1 year. No? But the next year, yung pong song, single, ay nag-hit. 1965 ito eh. 1964, sa 1966, nag-hit yung song. Number one in the charts. Alam niyo po kung anong song yon? Yung song na Sound of Silence. Si Art, ay si Art Garfunkel, at naging ka-partner niya sa pag-produce ng album si Paul Simon. And they released that single, Sound of Silence. Alam niyo naman yung lyrics ng song, di ba? Hello, darkness, old my friend. Di ba? Hello, darkness. That's the start of the song. Darkness is his friend, Art. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Wow. Look at the faithfulness, no, of this friendship. And this is the kind of relationship that we have with our Father in heaven. Amen? He will never leave you. He will never forsake you. And He will do everything to ensure that you will fulfill your destiny. Kaya we celebrate fathers, our Heavenly Father today. Why? Because His heart towards us is really good. Our Father lifts us up. He lifts us, no? With our new identity. Our Father loves us and is intimately in love with us. And our Father leads us and leads us towards our integrity. So purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. In this world,
We are yearning and we are longing for a father's touch and a father's embrace. But this world, Lord, deprives us of such longing. Kaya Panginoon, Lord, we pray, remove the orphan spirit in us and help us to experience your love, the love of the Father.